време на изминалото вече българско председателство в сферата на социалната политика си бяхме поставили изключително амбициозни задачи и считам, че изпълнихме много по-голяма степен дори това, което си бяхме поставили като задачи. Мисля, че исторически успех, който достигнахме с приключване на преговорите с парламента по директивата за командироването, има значение не само за българските, за всички европейски граждани, които работят и които по различни причини се ползват от възможностите за мобилност и командироване, тъй като тази директива преди 3 години, когато беше отворена за ревизия, създаде истинска пропаст между позициите на източните и западни страни членки, между политическите партии, между леви и десни, между работодатели и синдикати. Много трудни преговори с Европейския парламент, докато постигнем наистина един балансиран пакет, който защитава принципите на равно заплащане за еднакъв труд на територията на Европейския съюз за всички граждани от една страна, но по никакъв начин не нарушава конкурентоспособността на фирмите. За целия източен блок беше изключително важно запазването на изключението на транспортния сектор от тази директива. Изключително важно беше и единното разбиране на всички какъв е периода за командироване. Той е до 12 месеца, плюс възможност за удължаване с още 6 месеца, както и начина по който се формират заплащанията и добавките към заплащанията, когато става въпрос за ползване на права на командированите работници. И считам, че след 2 години, когато бъде транспонирана самата директива, ще има наистина по-добри права на хората, които са командировани дългосрочно в други страни членки.
Една от важните директиви също беше тази за равновесието между професионалния и личния живот. Бихте ли обяснили какви нови видове отпуски са заложени в нея?
През миналата година в Гьотеборг всички държавни глави се споразумяха с една прокламация, че ще изпълняват стълба за социалните права. Това са 20 принципа, които стоят в основата на социалния модел на Европа. Един от тях е по-доброто съвместяване на професионалния и личния живот. И българското председателство е първото, което постави наистина в действие и с конкретни мерки изпълнението на 10-20 принципа. Директивата за баланса между професионалния и личния живот е един от тези актове. Това, което успяхме да предложим, е допълнителен родителски отпуск, който да бъде въведен в националните законодателства от 4 месеца, като 2 месеца от тях не могат да бъдат прехвърлени към друг член от семейството. Както и месец и половина от тези 2 месеца трябва да са задължително платени. С това се цели да се даде по-добра възможност на бащите да се включват в отглеждането на деца или в грижа за болен член от семейството, защото така както и в България, в повечето европейски страни, 90% от грижите, когато става въпрос за деца и за хора, които имат необходимост от грижа в семейството, се поемат обикновено от майката. Регламентираха се едни допълнителен стандарт от 5 работни дни годишен отпуск за лица, полагащи грижи, както и възможностите за повече гъвкави форми на заетост. Защото целта на тази директива е да стимулира жените да се връщат по-бързо на пазара на труда и по-високото участие на жените на пазара на труда. Мисля, че независимо така от добрите съотношения в България, малко над 10% разликата между участието на мъжете и жените на пазара на труда, все още има на къде да се работи и се надявам следващите председателства успешно да приключат и преговорите с парламента.
Как виждате прилагането на тези нови видове отпуски у нас и кога най-рано може да стане това?
До голяма степен националното законодателство в областта на родителски отпуски, майчинството и възможностите, които дава Кодекса на труда, не противоречат на принципите на директивата. Много са различни системите за подкрепа на родителството в различните страни членки. Надявам се, ако успешно следващото и председателство на Австрия и Румъния приключат преговорите с парламента, 2 години след това да има период на транспониране и те да влезат в националното законодателство. Разбира се, това не изключва и всякакви други инициативи, които страната членка може да промени в тази сфера като законодателство. Ще дам пример с въведената през 2016 година разпоредба в Кодекса за социално осигуряване, която стимулира жените през първата една година от майчеството до навършване на една година на детето, ако се върнат по-рано на работа, освен заплатата, която получават, да получават 50% от майчинството. И до момента информацията, която имаме от Националния осигурителен институт, ни показва доста така добра тенденция на около 1000 жени, които всеки месец се връщат по-рано на работа.
А тези 4 месеца има ли период, след който трябва да се използват или могат да се използват?
Първоначалното предложение на Европейската комисия беше този период от 4 месеца да се използва до 12 годишна възраст на детето. За съжаление, това предложение не срещна подкрепа от повечето страни членки, защото във всяка една страна членка са различни стимулите и различни ангажиментите, които се поемат. Така че текстът остана отворен, без да има ограничения в директивата, в зависимост от това какво е желанието на съответната държава членка, до каква възраст да се ползват тези 4 месеца. Нека да видим дали ще бъде финално договорена с парламента и тогава вече ще почнат преговорите съответно и на национално ниво с национално представителните работодателски синдикални организации, за да видим този текст на директивата, как точно ще го вплетем в Кодекса на труда.
Какви промени се предвиждат, свързани с обезщетенията за така наречените погранични работници?
Една от така доста политическите теми, които в последните години занимаваше всички европейски министри, беше регламента за координация на системите за социална сигурност. Също бих казала доста големи противоречия между много страни членки, защото координацията на системите касае наистина и възникване на доста така финансови ангажименти от всяка страна членка. Успеха, който ние постигнахме с договаряне на целия пакет, на първо място ще гарантира модернизация на системите за социална сигурност, като се улеснява упражняването на правата на гражданите, когато трябва да се прехвърлят от една страна членка в друга. И ще дам един пример. В България от началото на годината има над 5000 човека, които са прехвърлили правата си за ползване на обезщетение за безработица от други страни членки. Периода, който договорихме, касае ако един човек през последните 3 месеца е пребивавал в дадена страна членка, този период може да се натрупва към предишни периоди, когато трябва да се използват обезщетения. Например, ако един български гражданин работил в Холандия повече от 3 месеца и поради някаква причина бъде освободен от длъжност, връщайки се в България, ще бъде акумулиран правото му да получи обезщетение от тези 3 месеца в Холандия, плюс съответно месеците, които прекарва в България и съответно на нивата на заплащане, които са придобити в Холандия. По отношение на пограничните работници също има по-добри клаузи, които улесняват работата. За нас важният успех беше това, че не получи подкрепа предложението на Австрия, Холандия и Германия да се промени принципа на изплащане на детските и семейните добавки не според правото на възникване не там, където работи човека, а там, където пребивава детето, което противоречи на всички принципи на свободното движение и на принципите на равно заплащане за еднакъв труд на територията на Европейския съюз. И считам, че това дава наистина по-добра така перспектива за облегчаване на мобилността на всички работещи в Европа.